Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Paul de la Croix no tsaroana amin'ity 50 ny volana Oktobra ity. Raha misy mitondra izany anarana izany dia toloranay ny fiarabana sy ny firarintso. Teraka ny 3 janoary 1940 sy 1900 sy arivo tao Ovadata ny Italia i Paul Danigi. Luchino Daini sy Anne-Marie Massareno ray aman-dreniny. Mpivarotra moa ny asan'io rainy io ary 50 mianadahy izy ireo no nateraka izy mivady ireto. I Paul izany no zokiny indrindra ary 50 izy ireo no velona fa ny sisa dia maty mbola kely avokoa. Ny taona 1977 sy 1800 ny ray aman-dreniny Paul no noverina tao an-tanindrazana tany Castelazzo ary tao izy no nanabe ny zanany. I Paul moa nianatra tao amin'ny Cremolino ary niaina tao anatin'ny fitiavam-bavaka sy ny antsaram-panahy. Rehefa avy nanao raharaha miaramila nandritra ny heritaona i Paul dia tapa-kevitra fa hanolo tena tanteraka ho an'Andriamanitra ny taona 1977 sy 1800 io. Na dia efa nomanin'ny dadatohany fanambadiana tsara azy izy. Nanampy indrainy tamin'ny varotra no nataony a ary nanomboka nampianatra kadesy izy izy. Somary mafimafy ny nitondran'ilay piritra azy tao amin'io fiangonana io a, nefa rehefa natsapa ity piritra ity ny alehiben'ny atsaram-panahy sy ny atsara-pony Paul dia nomeny piritra kapusin hitantana azy am-panahy. Ny fankalala tamin'ny eveka tao Alexandrie Paul, Monseigneur de Catinara, ary io no nilazan'ny faniriny hanorina fikambanan'ny religiozy. Religiozy hitondra fanamiana akanjo mainty lava, misy sary fo miaraka amin'ny hazo fijaliana sy soratra hoe Jesus Christi Passio. Nekeny Monseigneur de Catinara ny fitondrana io fanamiana io, ka notsofiny rano ny 20 jolay 20 sy 17 sy arivo. Ny 23 novambra 20 sy 17 sy arivo ka hatramin'ny volana janoary 20 sy 17 sy arivo, izany hoe 40 andro, dia nisitaka nanao la retrety i Paul araka ny fanomezan-dalan'ny eveka ka tao amin'ny fiangonana Masinda Charles tao Castelazzo Bormida no nanaovany an'izany ary tao anatin'ny fiafiana sy fanetretena ary fanotrana tanteraka. Tsy mikapa, zara raha mitafy sy mihinana.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Nandritra io laretireto io no nanoratan'ny Paul ny fitsipiky ny fikambanana izay heverin'ny haorina aoriana, ka nankatoavin'ny Monseigneur de Gatinara ireo fitsipika ireo. Taorian' izay ny 20 Oktobra 20 sy 17 sy arivo dia tonga nanaradian'ny Paul ny zandry nanarakaraka azy a dia Jean Baptiste izany, ka nandray ny fanamiana sy niarana nolotena taminy. Nantsoy ny eveka tao Gaety izy mirahalahy reto ny 20 sy 17 sy arivo mba hitory ny vaovao mahafaly a tany Orbetelo sy mpampanao la retiretin'ireo mpirehetra tao amin'izany diosezy izany. Ny volana aogositra 1927 sy arivo izy no niraisin'ny eveka tao Troja hiasa tao amin'ny diosezina. Ny 25 mai 1927 sy arivo tao amin'ny fiangonana Navicella izy no noraisin'ny papa Benoa fa 1940 ka nomeny alalana hamory izay mpikambana ao amin'izany fikambanana izany. Ary roa taona taorian'izay, izany hoe ny 7 jona 1927 sy arivo no nomasin'ny papy hopirehetra izy mirahalahyreo tao amin'ny bazilika ny Masinda Piera tao Roma. Ny tombontsy kelikely ny mpanaradia azy ireo ka ny 37 sy arivo a dia efa nahatratra 7 ireo mpiaradi taminy. Niasa tao amin'ny paroasy tao Talamone izy. Ny 7 septambra 1737 sy arivo no nomeny papa Clement 1800 andraikitra ho misionera apostolika izy ireo ka hitondra ny anaran'ny fikambanana congregation de passionniste. Ny papa Benoît VII kosa no nankatony fitsipika fikambanana io ny 5 Mai 1777 ary ny 1 Jona 1777 no nanao ny voady voalohany Paul ka nitondra ny anarana hoe Paul de la Croix. Ny 8 Avril 1777 no nivoaka ny Bref Pontifical nilaza ny fankatoavana ny fikambanana. Nitra izany fotoana rehetra izany moa I Paul sy Jean-Baptiste dia niezaka nanory nankona mpianina tsikelikely ka nisan'izany ny tao Soriano sy Vetrala toerana nahafatesany Jean-Baptiste ny 20 Aogositra 1777. Ny 3 Mai 1777 no nankatoavin'ny papa Clement VII ny fanokafana ny fikambanana sampana vehivavy ho azy ireo ary tao tariky ny amo no nisy an'izany ankonam-piainana izany. Tsy mba afaka nanatrika an'izany voady voalohan'ny religiozy vavy tao amin'n'ity fikambanana ity intsony I Paul. Ny 5 Jona 1777 izy no nanao sorona masina farany ary ny 8 Aogositra izy no nodimandry teo amin'ny 1800 taonany. Nalevina tao amin'ny bazilika ny masinda Johannes Paul tao Roma moa I Paul de la Croix. Ny papa Pifa 9 no nanambara azy fa mendrika ho ajaina izy ny 7 Septambra 1777. Ary ny papa Pifa 7 kosa no nanambara-pahabe maso ny antsara-pana lehibe nananany ny 8 Febroary 1828. Ny papa Pifa 9 no nananatra azy olontsambatra ny voalohany volana Mai 1828 ary io ihany no nanambara horentany horendanitra fa olo-masina I Paul de la Croix ny 5 Jona 1828. Mariana fa anisan'ireo olo-masina tena fantatry Paul de la Croix nandritra ny fiainany tokanany monina ny masinda François de Sales sy masinda Jean de la Croix ary masoma Thérèse d'Avila. Nanampy azy tamin'izany koa ny asa soratry Jean Taulet. De mirarosoa andreo rehetra Paul de la Croix izahay na I Paul ihany koa moa izany a mba hanana an'izany hoe fanetretena sy fitozoana hatramin'ny farany ny tanjona ty kotratrarina toan'ity olo-masina entinareo anarana ity. De etany koa no irariana soa ho an'ireo teraka ny 5 Oktobra aomby hatrany amin'izay rehetra atao.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olo-masina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.